Hadi gidelim.
Seninle tanıştığıma memnun oldum.
Είμαι πολύ χαρούμενος που σε γνώρισα.
Güzelsin.
Είσαι όμορφος.
Çok yakışıklısın.
Είσαι τόσο όμορφος.
Seni çok çekici buluyorum.
Σε βρίσκω τόσο ελκυστική.
Mizah anlayışını seviyorum.
Λατρεύω την αίσθηση του χιούμορ σου.
Sen gerçekten tanıdığım en komik insansın.
Είσαι πραγματικά το πιο αστείο άτομο που ξέρω.
Sen çok akıllısın. Sen bir dahisin.
Είσαι τόσο έξυπνος. Είσαι ιδιοφυΐα.
Sen harika bir anne ve arkadaşsın.
Είσαι υπέροχη μητέρα και φίλη.
Kızınız böyle harika bir babaya sahip olduğu için çok şanslı.
Η κόρη σου είναι τυχερή που έχει έναν τόσο σπουδαίο πατέρα.
Bugün harika görünüyorsun.
Φαίνεσαι υπέροχη σήμερα.
Bu kıyafet sana çok yakışıyor. Bunu asla başaramadım.
Αυτή η στολή σου φαίνεται τόσο καλή. Δεν θα μπορούσα ποτέ να το καταφέρω.
Bu küpeler gerçekten gözlerinizi ön plana çıkarıyor.
Αυτά τα σκουλαρίκια κάνουν τα μάτια σας να ξεχωρίζουν.
Çok hoş bir gülümsemen var.
Έχεις τόσο ωραίο χαμόγελο.
Bu renk sana çok yakışıyor.
Αυτό το χρώμα είναι τέλειο για εσάς.
Bu elbiseyle çok güzel görünüyorsun.
Φαίνεσαι τόσο όμορφη με αυτό το φόρεμα.
Vay be, bu pantolonlar seni çok güzel gösteriyor.
Wow, αυτά τα παντελόνια σε κάνουν να φαίνεσαι τόσο ωραία.
Vay, saçını mı kestirdin? Fantastik görünüyor.
Ουα, έκοψες τα μαλλιά σου, φαίνεται φανταστικό.
Muhteşem kazağına bak. Bunu nereden aldın?
Δες το υπέροχο πουλόβερ σου. Από πού το πήρες αυτό?
Yeni gözlüklerin çok tatlı.
Τα νέα σου γυαλιά είναι τόσο χαριτωμένα.
Tarzını seviyorum. Her zaman muhteşem görünüyorsun.
Αγαπώ το στυλ σου. Φαίνεσαι πάντα καταπληκτική.
Harikasın. İyi günler.
Είσαι υπέροχος. Να έχεις μια υπέροχη μέρα.
Bize verebileceğiniz en iyi iltifat, favori podcast uygulamanızdaki bir incelemedir.